Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Федералниот министер за нега на стари лица предупредува дека може да има повеќе смртни случаи на стари лица од коронавирус по загубата на уште 5 жители во старечки дом во Сиднеј. 11 жители во Ньюмарч Хаус досега почина, предизвикувајќи дискусија денес меѓу медицинските експерти за тоа како најдобро да се управува со објектот. Жена во 80-тите години од својот живот почина во Викторија, зголемувајќи го бројот на жртвите на COVID-19 во Австралија на 89 лица. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклиан, вели дека таа ја зголемила загриженоста за недостаток на комуникација меѓу роднините на жителите во Ньюмарч Хаус и раководителите на центарот.
I can't imagine how distressful that is. Many of us have had a loved one in an aged care home or do have one now, and it would be devastating not to be able to contact them, not to be able to be with them during this distressing time.
Нов Јужен Велс потврди 11 нови случаи на коронавирус во текот на ноќта, вклучително и мало дете, бидејќи ги изголемува стапките на тестирање низ државата. Државата полека ги олеснува правилата и мерките, но владата не постави ограничување на оддалеченоста за тоа колку жителите можат да патуваат да ги посетуваат роднините во обид да ја намалат изолацијата. Главниот службеник за здравствена заштита во државата, доктор Кери Чант, вели дека меѓу новите случаи е откриен семеен кластер, а меѓу нив и 4-годишното дете.
The child attended the Bright Minds Academy Cranbrook Childcare Center and attended for 2 days whilst that child was infectious. So close contacts have been identified and contact tracing is underway. The center is now closed.
Викториската влада обезбедува исплати за помош на невработени меѓународни студенти до 1100 долари за време на пандемијата со COVID-19. Пакетот за поддршка вреден 45 милиони долари е достапен за да им помогне на меѓународните студенти да купат најважни производи во таа еднократна исплата за итни случаи. Министерот за работни места Мартин Пакула рече дека има повеќе од 150.000 меѓународни студенти кои живеат во Викторија и многумина не ги исполнуваат условите за поддршка на сојузната влада.
When the COVID-19 crisis is over, there will be enormous competition for international students. Many of these students do not have to come to Victoria. They can go to other parts of this country, they can go to Canada, the UK, the USA, and I think the kind of experience that we provide to them and the kind of messages they send home is a very important part of having international students learn at our institutions. It's great for our community, for our vibrant multiculturalism.
Федералната влада им нуди на приватните училишта предвремени плаќања доколку учениците се вратат во училниците во рокот еден месец. Федералниот министер за образование Дан Тиен врши притисок врз училиштата да се вратат во нормала по нарушувањата во наставата поради коронавирусот. Тој сака редовните рутини да продолжат до крајот на мај, затоа тој им и пишал на католичките и независните училишни тела, ветувајќи дека годишното финансирање ќе биде исплатено порано од предвиденото. Вчера во Македонија се регистрирани 36 оздравени пациенти од COVID-19. Со ова вкупната бројка на дијагностицирани во Македонија изнесува 1421 лице. Бројката на оздравени пациенти е 589, а на починати е 71 лице. До сега се направени над 15.000 тестирања на COVID-19. Инаку, од коронавирусот, изминатите 24 часа во Македонија починале 6 лица. Според министер за здравство Венко Филипче, со искуството стекнато во првиот бран на коронавирусот, Македонија е спремна да се соочи со евентуалниот втор бран. Во меѓувреме, тројца пациенти, заболени од COVID-19, кои се на респиратор, се првите кои вчера примија озонотерапија во градската болница 8 септември во Скопје. Директорот на болницата Христијан Костов истакнува дека најтешко болните први ќе бидат подложени на оваа метода. 5 дена ќе им се озонира крвта, а потоа се прави пауза.
Озон терапијата е адјувантна или придружна терапија. Она учествува, значи, во смирување на клиничката симптоматологија на сите овие пациенти кои што се болни од коронавирус. Озон терапијата не треба да очекуваме дека пациентите ќе бидат излекувани, нели, со таа терапија. Меѓутоа, таа терапија ќе овозможи подобрување на клиничката слика и целокупната кондиција на пациентот во борбата со коронавирусот.
Со една минута молчење Велика Британија има да даде почит на здравствените работници кои починаа за време на кризата со COVID-19. Велика Британија има петти најголем број на жртви од која било нација со повеќе од над 20.000 случаи на коронавирус. Меѓу загубените животи имало 98 здравствени работници. Во Шкотска владата им препорачува на луѓето да носат маски во одредени ситуации. Првиот министер на Шкотска, Никол Стурџен, потенцира дека маските не треба да бидат медицински како опрема за професионалци и вели дека носењето маска не е замена за останување дома. Но господја Стурџен вели дека карпа или текстилна маска може да помогне во одредени ситуации кога луѓето треба да го напуштат својот дом.
There may be some benefit in wearing a face covering if you leave the house and enter an enclosed space where you will come into contact with multiple people and safe social distancing is difficult. For example, on public transport or in shops.
Соединетите американски држави достигнале 1 милион случаи на коронавирус, што е најголем број на потврдени инфекции било каде во светот. Председател Доналд Трамп најави дека тестирањето COVID-19 ќе продолжи со отприлика 5 милиони тестови што треба да се спроведат секој ден.
If you look at the numbers, it could be that we're getting very close. I mean, I don't have the exact numbers. We would have had them if you asked me the same question a little while ago because people with the statistics were there.
Во меѓувреме, локалните медиуми известуваат дека кучето по име Винстон од американската држава Северна Каролина е позитивно по тестирањето на коронавирус. Првата жена од големата политичка партија која стана кандидат за председател Хилари Клинтон го поддржува кандидатот Џо Бајден во неговата кампања за Белата куќа. Господја Клинтон најави поддршка за поранешниот подпредседател и шесткратен сенатор за време на обраќање во живо во градското собрание, тврдејќи дека Џо Бајден се подготвува за оваа улога цел живот. Поранешниот председателски кандидат Хилари Клинтон вели дека е време за промена во раководството и кандидатот за председател на Демократската партија да ја преземе функцијата.
So been not only a colleague of Joe Biden's, I've been a friend. And I can tell you that I wish he were president right now, but I can't wait until he is, if all of us do our part to support the kind of person that we want back in the White House.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,64 американски долари и за 36,42 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,45 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Од спортот, француската влада реши да ги прекине сезоните во француското фудбалско првенство, но и во рагби лигата, како делот одговорот во борбата со коронавирусот. Франција стана првата голема европска фудбалска лига што ја прекина својата сезона по објавувањето од страна на францускиот премиер. А председателот на Шпанската лига ја доведе во прашање одлуката за откажување на надпреварите во Француската лига, наведувајќи дека професионалниот фудбал може да биде изложен на ризик доколку не се започне одново. Инаку во блиска иднина во Шпанија се најави дека ќе започне фудбалското првенство. А Јапонија вели дека Олимпијските игри би биле прекинати доколку не можат да се одржат во 2021 година. Јапонската влада и Меѓународниот Олимпијски комитет ги одложија игрите до јули следната година заради пандемијата со коронавирусот. Председателот на Токио 2020 Јоширо Мори вели дека во тој случај Олимпијадата ќе биде откажена, при што јапонските медицински представници изјавили дека би било голем ризик настанот да се одржи додека не се пронајде вакцина. И да слушнеме какво време не очекува за утре во поголемите градови во Австралија. Perth sončivo su temperatura do 22 stepeni, Adelaide vrniže od dož do 15, Melbourne isto tako vrniže od dož do 13 stepeni, Hobart vrnežljivo do 16, Canberra vrnežljivo do 13 stepeni, vrnežljivo i vo Sydney, no su nešto povisoka temperatura, do 25 stepeni, Brisbane slabi vrniže do 29, Darwin pretežno sončivo do 35 stepeni i v Alex Springs kje bide sončivo su temperatura do 19 stepeni.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.